ir nepieciešama virkne rekonstruējumu darbu, rekonstrukcijas darbu. Mēs esam noslēguši līgumu ar Ventspils brīvos pārvaldi par apmēram 5 mēnešu laikā veicamiem būvdarbiem. Un tur tiks veikts celtnieciskā terminoloģijā runājot visa molas čērsgriezuma rekonstrukcija un atjaunošana. Jau šobrīd mēs esam saražojuši tetrapodus, tie ir tādi betona konstrukcijas, kas tā kā uz visām pusēm tādi žebērķi vērt. Šos betona konstrukcijas gaidas, kad mēs sāksim darboties. Mols ir cieta, blakus molam ir izveidota celtniecības pilsētiņa, kur cilvēki varēs savus darbu gaidas ikdienā uzsākt un beigt.